kung para sa'yo, para sa'yo.
Yeah, dumaan sa time na walang maibigay sa akin na role kasi nasa awkward
stage. Nasa awkward stage ka.
Kung saan, hindi na alam kung saan ako ilalagay. Hindi ko rin alam saan ako parte. Alam mo yung biglang umangat talaga yung career nila. Tapos ikaw parang napag-iwanan ka, napagsasabihin kasi ako ng ganon, ganyan. Syempre parang may impact yun sa akin.
Pag hindi ka, kumbaga nag-effort eh, maiiwanan ka talaga. Updaters, napanood natin siya bilang si Hana sa Lover and Liars. At syempre bilang Beatrice Royale sa Royal Blood. At ngayon bahagi na siya ng Sparkle 10. Ano kaya ang dapat pang abangan natin kay Miss Lian Valentin?
Yay! Hello!
Hello!
Good afternoon. Nagulat ka ba sa photos namin?
Oo, pasabog.
Yeah, no? Pasabog. Kasi hindi talaga kami kumakain, Sir Nelson. I remembered a week or 2 weeks before the shoot, may Sparkle Fans Day. Tapos magkakasama kaming lahat. Tapos after noon, sabi, tara, last hurrah ng kain.
Oh.
After the Sparkle Fans Day, kain talaga kami malala. Pasta, bread, lahat na ng carbs na pwede namin kainin. Tapos nag-uusap kami na, okay, last na to. After the shoot na tayo kumain.
Mm-mm.
So talagang pagdating dun sa shoot, sabi ko, oh, may dala akong mga pagkain pag hindi talaga natin natiis. Dahil hindi nga tayo talaga kumakain. Naririnig ata namin kumukuloy siya ng isa't isa nung habang nakahiga kami ng nakaswimsuit.
Nung nakita ko yung picture, na ano ko, na parang, ay, hindi na pala bata si Lian. Kasi, coming from Tropang Pochi. Ito na yun, kumbaga, ay, dalaga na nga talaga si Lian.
Actually, totoo yan. Ang dami nagsabi, Sir Nelson, na parang, oh my gosh, dalaga ka na talaga. Malaki ka na. Hindi ka na yung 9 years old na nakikita namin sa Tropang Pochi na sumasayaw and naglalaro. Actually, lahat ng, alam mo yun, nakakakilala sa akin nung nakita nila, oh my gosh, nag-level up ka na talaga. Hindi namin matanggap na dalaga ka na. Kasi parang nakita nyo kasi, Sir Nelson, yung journey namin eh.
Yes.
Na ba kami, tapos yung stage nang nasa gitna na kami, parang teens, hanggang sa naging adults kami. So talagang, alam mo yun, yung reaction talaga, di ba? Iba yung pakiramdam.
Yes. ikaw ba, kung ikaw yung ano, tatanungin, naging mahirap ba yung adjustment mo from being a child star hanggang sa syempre yung medyo teens na and then yung katulad ng nandiyan ka na sa stage na yan?
Yes, of course. Kasi parang, yun nga eh, dahil ang tagal ko na rin sa showbiz talaga, Sir Nelson, di ba? Since I was 9 years old.
Mm.
And for me, dahil ako mismo yon, hindi ko namamalayan yung oras.
Mm-mm.
Talaga.
Mm-mm.
Pero na-appreciate ko yung growth na naranasan ko, yung journey throughout. Ngayon naman, and I'm really grateful for that. Pero nagugulat din talaga ako na parang kailan lang na talaga naglalaro-laro lang ako. Tapos biglang ngayon, kasama na kami sa Sparkle 10. Yung iba kong kasama doon, kasama ko rin pagkabata si Ashley, si Faith. Nagugulat na lang kami na eto na kami ngayon. And, alam mo yun, very happy rin ako dahil very supportive yung mga people around me. Yung kilala ko, yung iba nakasama ko talaga. Share mo yung journey mo, personal journey mo rin sa iba. And nashashare din ng iba yung personal journey nila sa akin. So doon ako very happy. Mm-hmm. Mahirap yung adjustment, oo. Kasi normal naman yun eh, na nag-a-adjust ka sa mga situations. Pero ewan ko, so far sa akin and sa awa na rin ni Lord talaga. As in, very naman. And super nasa-cherish ko every moment of the growth.
Mm-mm. Bilang, sabi mo nga, matagal ka ng artista, no? Ano yung sa tingin mo yung natutunan mo over the years na gusto mong impart to sa mga nagsisimula pa lang?
Yeah. Ang gusto ko, based on my experience, is kailangan nilang talaga, i-cherish talaga every moment.
Mm-mm.
For me, every growth, every ups and downs
na
maranasan is be grateful and look at the other side talaga. Ako, tagal ko ng artista since I was a child, dumaan ako sa puberty stage, dumaan sa time na wala akong show, dumaan sa time na walang maibigay sa akin na role kasi nasa awkward stage ka. Kung saan, hindi na alam kung saan ako ilaalagay. Hindi ko rin alam saan ako parte. Ganon. Pero, alam mo yun, imbes na mag-focus ka dun sa mga what if talaga, just focus on how to make yourself like matuto pa. Yung skills, for example, sa akin, yung acting, pinagtuunan ko talaga yun ng pansin, nag-workshops ako and all. So, hindi ko rin talaga na-feel yung hirap talaga dahil mas finocus ko yung sarili ko sa pag-improve ng kung ano ako. So, ang masasabi ko lang sa kanila, imbes na to look at the like bad side or like hindi magandang experiences, mag-focus na lang talaga sa growth. And it's part of the journey. Darating at darating yung para sa'yo talaga.
At kung para sa'yo, para sa'yo.
Para sa'yo, para sa'yo.
Minsan nga, di ba, kahit na iniiwasan mo yung para sa'yo, talagang hahabulin ka pa eh.
Kasi parang pag ino-overthink mo lahat, syempre parang kami, yung iba, for example na lang na parang, syempre magkakasama kami sa showbiz, yung iba kong kasama. As in, alam mo yung biglang umangat talaga yung career nila, tapos ikaw parang napag-iwanan ka, napagsasabihin kasi ako ng ganon, ganyan. Syempre parang may impact yun sa akin, pero I just realized and finocus ko na lang na yung para sa akin, para sa akin. Darating at darating yun.
Pero, Lian, syempre, yung pakikitungo, marami kang natutunan tungkol dyan eh. Ano naman ang mai-impart mo? Yung relationships, ika nga, sa, you know, sa showbiz.
Yeah. Actually, very important talaga yung relationships when it comes to showbiz. Yung pakikitungo talaga sa mga tao. Kasi, hindi ka basta-basta makakahanap ng mga person mo or like friends mo in showbiz. Diba?
Totoo yan. Totoo yan.
Sabi na choose your friends wisely. In all aspects naman talaga yan. And of course, parang pag nakita mo na talagang nag-click kayo na tong person na to, talagang i-value mo yung friendship na nabuo mo with the person. Kasi parang ano lang yan, parang family, di ba? Tutulungan ka palagi. And yung mga magiging friends mo in showbiz is nandiyan din lagi para sa'yo. Gaya nga nila Faith, di ba? At tagal na namin magkakasama. Talagang hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung friendship namin kasi pinag-value namin yung kung ano yung meron. Talagang suporta sa isa't isa, no competition. At kasi, alam mo yun, dahil akala nila, parang ala, magka-competition yung mga yan. Pero, hindi talaga. Talagang we're really friends from the very beginning.
Ako, ang natutunan ko kasi sa tagal ko sa showbiz, ano, parang you deal with people, pero parati mong iisipin na dapat nangunguna yung respeto.
Yes, of course.
Na parang sometimes kasi you cannot be kind, but you always have to go back to that eh. Yung if it boils down to a choice between, you know, anger and, you know, being kind, choose being kind. Yun talaga. Pero kung hindi mo na kaya, at least irespeto mo yung boundary, 'di ba? Yung ano, yung kung paano mo siya, kasi 'di ba even kaaway mo, 'di ba? May respeto kami dapat.
Oo. Yes. Respect so, talaga.
Yun talaga. And as we all know, respect begets respect. Pag nirespeto ka, most of the time, babalik sa'yo respeto rin. And if it does not, you can demand for respect. Kasi nirespeto kita eh. Bakit hindi mo ko re-respetuhin? Diba? Parang ganyan. Okay. Ano sa tingin mo meron ka kung bakit nakasama ka sa Sparkle 10?
Siguro, nakita rin talaga. Nakita rin talaga siguro ng management ng Sparkle yung hard work ko throughout the years. Nakita nila yung growth ko talaga and nakita nila kung gaano ko kamahal yung craft ko.
Pero teka muna, syempre nung nakita ko kayo dyan na ano, isa pa rin sumagi sa isip ko, ito bang sampung to ready na for mature roles?
I think dahil nga na experience ko na rin yung mature roles and so far I'm happy sa mga work na nagawa ko with it. Kung sinasabi mo nating mas mature pa, let's see. Pero for now, I'm happy with what I'm doing and dun sa boundaries na create ko when it comes to mature roles.
Oo, ayan. Alam mo, yung billboard ninyo, ito yung kumbaga, ito yung kumbaga nagtuldok sa malamig na panahon. Kumbaga, ito yung nag-start ng ano, okay, summer na.
Summer na talaga.
Oo, oo, oo.
Recently, we went to Sapporo, Japan. So, parang enjoy na enjoy ko yung lamig. Ganun siya.
Ano ba yung mga susunod mong destinations?
Gusto ko makabalik ulit ng Japan kasi mm-hmm. gusto ko mag Disney. Gusto ko mag Universal.
Disney Sea.
Tapos yeah, Universal.
Nakarating na ako dyan. Tapos Universal, nakarating na rin ako.
Oo. Kasi meron pa rin akong kid at heart.
Talaga?
Nababaliw pa rin ako kasi ewan ko, gusto ko yung feeling ng parang pag nasa roller coaster kayo na may butterflies ka sa tummy mo.
Talaga? Oo.
Gusto ko talaga adventure. Gusto ko
mas ano ka, adrenaline junkie.
Yes. Parang pag ako, inaya mo ako ngayon sa Enchanted Kingdom, go ako.
Talaga?
Yes.
Kasi sinakyan ko naman na yan lahat eh. Parang di rin naman ako masyadong nag-enjoy. Natatakot din ako.
Nako, very opposite tayo dyan, Sir Nelson. Ako parang kahit, kunwari, baka dalawang beses ko pa ulitin yung mga ganyan. Mga ganun klase.
Lee, okay, what's next for you? Siyempre, sabi ko nga, napanood ka namin doon sa dalawang serye na Lovers and Liars. Siyempre, doon sa Royal Blood. Talagang grabe ka doon, ha?
Royal Blood?
Oo. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam kung, tawag dito, kamumuhian kita doon.
Kamumuhian, gugustuhin.
Halo, oo, halo-halo na, di ba? Kasi, pabago-bago eh. Pero I think that's the most challenging role, no? Na yes. Nagagawa mo.
Akala ko yung apoy sa langit na yung challenging role na magagawa ko talaga.
Mm-hmm.
Pero iba rin yung Royal Blood. Dahil it's not just a show eh. It demands so much.
Yes.
Every character.
And lahat kayo magagaling. Walang ano, walang tulak kabigin. Talagang lahat kayo nagpapagalingan. Hindi ko nga alam, parang bago kayo mag-take, siguro magkanya-kanyang corner kayo. Ano kayo gagawin ko ngayon? Wait lang.
Actually, Sir Nelson, ako talagang very na-pressure ako nung nakuha ko yung role ko sa Royal Blood. Kasi isipin mo na naman yung mga kasama ko. Rian Ramos, Tirso Cruz, Ding Dong Dante.
Ibang-iba to.
Kailangan ko talagang sumabay. As in, kailangan. Hindi yung parang, hindi, sasabay ako, ganun. Hindi, as in, kailangan ko talagang sumabay. Kasi lahat sila, as in, binibigay yung best nila 100%. So, bakit ikaw hindi mo ibibigay yung 100%
best? Hindi, tsaka pag, feeling ko, pag nag, ano, yung, pag nag, hindi ka, kumbaga nag-effort eh, maiiwanan ka talaga.
Yes. Mas lalo na yung mga scenes namin, Sir Nelson, as in, talagang, every scene, hindi lang siya basta-bastang scene. It requires so much na parang para mapaitrip yung audience.
Grabe nga, hindi nga daw Royal Blood yun. Talagang pati blood nyo talagang kasama na doon.
High blood!
High blood!
Royal high blood nga daw yun.
Pero what's next for you? Meron ka na bang mga projects na susunod?
Right now, I'm doing Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis season. So, nilagay naman nila ako sa rom-com.
Rom-com naman. Are you comfortable with rom-com? Kasi syempre, yung mga pinagdaanan mo, drama, suspense, ito, rom-com.
Ito, rom-com eh. Actually, hindi ako, to be honest, Sir Nelson, hindi ako masyadong ano sa comedy. Parang every time na nagjo-joke ako, parang feeling ko cringe or like wala sa timing. Pero so far with the help of like, my co-actors, mas lalo na sila Senator Bong at Beauty, talagang effortless na nakakatawa talaga sila. And doon ako nakakakuha ng tip.
I've been to the set ng Walang Matigas na Pulis. It's a happy set kasi nagtatawanan kayo kahit na ano eh, kahit na off-cam.
Yes. Grabe, Sir Nelson, kasi parang kahit bago kami mag-take, minsan nadadala kami sa mga tawanan, jokes, kwentuhan namin, hindi na kami nakakapag-take ng maayos. Parang yung rehearsal namin umabot ng 30 minutes dahil masyado kami nadadala lahat. Dahil lahat talaga, parang nasa nature nila yung magpatawa. And it's a new experience din for me na I really wanna try. Kasi malay mo naman, di ba? Okay din ako when it comes to rom-com. Ako naman, very open ako to new roles and new challenges. And ako talaga, go lang ng go. Kasi yung, kaya hindi man mag-work sa akin yung ganun, genre or ano, at least na-try ko. At least hindi ako yung natakot i-try.
Mm-hmm.
Push forward.
Lee, I'll kakambyo lang ako. I'll get personal just a little bit, ha? Alam naman namin na happy ang heart mo ngayon. Pero okay, yung boyfriend mo ba okay, yung okay lang sa kanya yung mga roles na ginagampanan mo?
Yes. Actually, very supportive yung boyfriend ko when it comes to my job, when it comes to my roles. Talagang every time na binabalita ko sa kanya na may ganito akong roles, he's very, very happy for me, very supportive. Of course, yung boyfriend ko is non-showbiz and alam mo yun, ito yung first time na nagkaroon din siya ng in a relationship na has this job. And alam mo yun, nandun yung nangangapa sa trabaho na ito na meron ako. Pero wala siyang ginawa kundi maging supportive sa akin and ano, remind me how proud he is.
Aww.
Sa trabaho na ginagawa ko kahit guesting man lang yun.
Hindi, at saka trabaho to eh, di ba? It's not like it's your life, di ba? Parte siya ng buhay mo, pero hindi siya yung definition ng buhay mo eh.
Totoo. Actually, before, parang before pa siya manligaw, parang sinabi ko na sa kanya na parang, okay, it's really hard to date someone in this industry because
that is true.
Yung work na meron ako is, it requires time also. Mm-hmm. Diba, kinakain yung time because of tapings and may mga roles na binibigay sa akin na, alam mo yun, maninibago ko talaga.
Oh, oh. Lalo pag sobrang seloso yung boyfriend mo, oh my gosh, it will not work.
Yes, pero he's very supportive all throughout, which I really, really appreciate. And I can say I'm lucky.
Lee, before I let you go, I'll turn the tables around. I usually end the podcast with, you know, asking my guest, na siya naman yung magtanong. We call this segment Ask Nelson. If there's one question that you would like to ask, ano to?
Nako. Ooh.
Any question lang at all.
Siguro, ang ma-ask ko sa'yo, Sir Nelson, parang ikaw, you've been like in this industry for so, so long. And alam mo yun, parang ang dami mong naranasan na hindi pa namin naranasang baguhan. Ano yung one advice mo sa amin when it comes to like reaching the goal in this kind of work?
Okay. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ikaw, I'm sure hindi mo na kailangan na advice kasi you've been around for a while, 'di ba? I mean, bata ka pa lang namulat na yung mata mo sa mga bagay-bagay. And showbiz is no different from real life. It's a show business is no different from any other career. Sabi mo, doctor man yan or clerk or you know, what have you. Pero isa lang bagay yung parati kong sinasabi every time. I usually paint it as parang nagdidig ka ng nagdidig. And then, ang lalim-lalim na nung ano, lalim na nung nahuhukay mo in search for that diamond that you're looking for. And then one day, you just quit and say, 50 feet na yung nahukay ko, ayoko na. Pero, di ba, when you climb up, sa 50 feet na yon, you quit. Yung pala, for all you know, 2 inches away na lang yung diamond. Diba? So you'll never know when is that diamond going to pop out. Diba? And if you quit, you'll never know.
Yes.
Yan.
That's so nice.
Diba?
Talagang ano eh, push lang ng push if you
oh,
really
push
love.
lang. I know it's hard. Sometimes it gets to be hard eh. Sometimes it gets to strain you physically, emotionally, and lahat na talaga ayaw mo na. And then ako parate pag nararamdaman ko 'yon, iniisip ko, I go back to my core kung bakit ko sinimulan 'to, kung bakit ko ginusto 'to. Kasi doon ko nare-realize na parang siguro I have to walk further. Kasi syempre the further you walk, the marami kang mas nakukuha na ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, nakukuha ko na yung ano ko. Pero sometimes, 'di ba, pag nag-assess ka, nare-realize mo na hindi pa, I have to walk further.
Mm.
Yun, don't quit pag ganun pa. Kasi darating yung time na masasabi mo na nakuha ko na yung diamond. Hindi ako nag-quit. But yeah. I'm stopping now dahil nakuha ko na yung diamond.
Yeah.
So until makuha mo yung feeling na yon, wag muna.
Yeah.
Diba? Just keep on. Bian, thank you very much for sharing with us your time. Sana maulit to at maraming beses pa tayo magkita. Mm-hmm.
Yes.
I will see you very soon.
Yeah, see you soon, Sir Nelson. Thank you so much. Thank you.
Bye.
Thank you. Bye-bye.